Laida kartojama.
Garbė Jėzui Kristui, brangus Marijos radijo klausytojai, girdite laidą skirtą šių dienų pasauliniam Marijos radijo marijatonui. Visam pasaulį Marijos radijas tiesiog išgyvena tokį sujudimą, gyvumą, šventosios dvasios pliūpsnį, nes tai yra solidarumo maratonas kartu su Dievo gimdytoja mergele Marija, skirtas Marijos radijo plėtrai pasaulyje, kad Marijos radijas kuo plačiau galėtų skelbti Dievo žodį. Ir šiandien šioje laidoje turime svečią Brian Bradley.
Sveiki, sveiki.
Malonu, Brianai, kad esate pas mus Marijos radijoje. Žinome, kad jūs esate amerikietis ir puikiausiai kalbate lietuviškai, gyvenate Lietuvoje. Norėtųsi pirmiausia su jumis susipažinti. Mūsų klausytojai ne visi jūs pažįsta. Kaip jūs atvykote į Lietuvą ir kodėl Lietuva jūs patraukė, kuo jūs patraukė?
Tai viskas prasidėjo 92 metais dar, kai dar buvau studentas ir mane pakvietė į stovyklą, anglų kalbos stovyklą Lietuvoje prisidėti. Tai buvo su katalikų organizacija Opus Dei. Tai atvažiavau į tą stovyklą ir kitą vasarą dar kartą grįžau ir 94 metais po stovyklos pasilikau gyventi. Man tai iš pat pradžių labai sužavėjo. Ta šalis ir žmonės čia radau labai įdomius darbus, daugiausia kaip žurnalistas Lietuvoje. Galime sakyti, jau virš 20 metų gyvenu čia, dirbau su įvairiom tarptautinim naujienų agentūrom.
Pavyzdžiui,
paskutinį buvo Bloomberg, prieš tai su Reuters, dar anksčiau šiek tiek su AFP iš Prancūzijos, su Deutsche Press iš Vokietijos. Rašau irgi įvairius leidinius. Dažniausiai tiesiog apie bendras žinias, kuris įdomus tarptautinį auditorijai. Kartais irgi labiau apie vertybinius, kultūrinius ir religinius dalykus. Vienam žurnalui Ispanijoje esu parašęs tokį palabrą ir apie gailestingumo šventovę ir apie vieną kitą dalyką. Šiek tiek irgi teko bendradarbiauti su katalikiška žiniasklaida Lietuvoje. Turbūt ne pirmą kartą čia Marijos radijoje. Ne, į Bernardinus, į Artumą esu parašęs. Nedaug, bet karts nuo karto.
Ir jūs esate atlikęs tokį darbą, didelį darbą, tyrimą apie katalikišką žiniasklaidą Lietuvoje. Gal galėtumėte mums šioje laidoje trumpai ir pristatyti šitą tyrimą, koks tai tyrimas ir ką jūs ten atradote?
Taip, tą tyrimą aš atlikau 2013 metais ir aš turėjau progą studijuoti verslo vadybą, magistro programą. Ir kai baigėme darbą, nusprendžiau ištirti iš vienos pusės, ką, tarkime, vadybos mokslai galėtų patarinėti, kaip toliau išvystyti katalikišką žiniasklaidą Lietuvoje ir tuo pačiu bendrai ištirti situaciją, kiek yra tos katalikiškos žiniasklaidos, kaip veikia, kur yra galimybės išplėsti. Iš dalies aš tai norėjau tokį tyrimą padaryti, nes aš mačiau, kad tai katalikiška žiniasklaida Lietuvoje galbūt nėra labai gerai žinoma plačioji visuomenėje. Ir net darydamas tą tyrimą, kai kalbėdavo su žmonėmis, aš tai renku informaciją apie tą ir na. Ir žmonės mane paklaustavo, o katalikiška žiniasklaida, kas tai yra kažkokia atskira žiniasklaida katalikams? Kartais net tarp katalikų ir jeigu žiūri yra kiek 3/4 Lietuvos gyventojų save laiko katalikais pagal apklausos duomenis. Ir aišku, ne visi kiekvieną sekmadienį vaikšto į bažnyčią ir panašiai, bet bent yra tiek žmonių, kurie yra, tarkime, yra atviri krikščioniškoms vertybėms ir ieško to ir vertina tai. Ir man atrodo, tai rodo tą potencialą, tarkime, ką gali duoti tą žiniasklaidą su siela, kaip vieną kartą popiežius Benediktas XVI apibūdino katalikišką žiniasklaidą.
Koks tas vaizdas katalikiškos žiniasklaidos Lietuvoje?
Tai iš tikrųjų aš pats atradau daugiau negu tikėjosi. Ta prasme, aš nustebau, kai pradėjau sudaryti sąrašą ir žiūrėti, yra 12 periodinių leidinių katalikiškų. Dar aišku yra Marijos radijas, kur 7 dienas per savaitę, 24 valandas per parą transliuoja, dar yra pora programų. Galime sakyti, gamintojai radijos, yra mažoji studija, yra Vatikano radijas, paskui interneto puslapius. Šiaip, aš radau, kad yra pora tokių žiniasklaidos priemonių katalikiškų Lietuvoje, kur yra didesnė ir turi didesnį publiką. Iš esmės, tai yra Marijos radijas ir Bernardinai LT, paskui Artuma irgi tarp žurnalų Lietuvoje, tikrai užima ne paskutinė vieta.
Tarp pasaulietinių žurnalų.
Jo, jeigu lyginant su, nežinau, verslo klasai ar valstybė, ar tokie žurnalai, tai tiražas iš esmės yra vienodas. Tai visai neblogai. Iš kitos pusės, jeigu žiūri bendrą pasiekiamumą, tarkime, visuomenėje, yra visų šitų katalikiškų žiniasklaidos priemonių pasiekiamumą Lietuvoje yra apie 10% visuomenės. Ta prasme, žmonės, kurie bent kartais klausosi, skaito, susiliečia su ta katalikiška žiniasklaida. Yra daug žmonių, kaip ir turėjo tokį įspūdį iš pradžių, daug žmonių, kurie tiesiog nežino, kad egzistuoja, nėra girdėję. Tai iš dalies yra tokia problema, galime kalbėti apie viešinimą. Tiesiog kažkaip rasti būdų duoti žmonėms žinoti, kad esame čia, kad yra tokia galimybė. Ir galbūt iš dalies tai yra irgi toks iššūkis rasti būdų, kaip kalbėti platesnei auditorijai, kaip užkalbinti, surasti tuos žmonės ir temas, turinį tokie pritaikyti vienai kitai grupiai. Pavyzdžiui, aš pastebėjau, labai mažai yra turinio jauniem žmonėm. Tuomet aš radau tik žurnalą Ateitį, kaip, tarkime, katalikiškos žiniasklaidos produktas skirtas būtent jauniem žmonėm. Aišku, yra vaikams, yra pora dalykų, bitutė ir panašiai. Ir suaugusiems, atrodo, dauguma tų leidinių ir programų yra daugiau skirta suaugusiems žmonėms, kurie pakankamai tvirtai tikintiems žmonės, kurie praktikuoja, kurie domisi tais dalykais. Tai yra toks iššūkis, kaip truputį plečiau eiti su turiniu, su to evangelizacija.
Tai jūs įvardinat daugiau, kad mūsų misija katalikiško žiniasklaidos Lietuvoje yra daugiau orientuota į suaugusius tikinčius žmonės, suaugančius tikinčius katalikus ir kad galėtų būti daugiau kreipiamas dėmesys į pasaulį, evangelizaciją. Malonus klausytojus, tai girdime gerbiamą Brainą, kalbant apie viešinimą. Ir norėčiau jūsų paprašyti, kurie klausotės Marijos radijo, kad galėtumėt galbūt būti Marijos radijo misionieriai. Negaliu kalbėti už kitas žiniasklaidos priemonės, bet galbūt būtų galima daugiau kalbėti apie tai, kad yra toks radijas, nes jisai girdimas praktiškai visoje Lietuvoje daug kam prieinamas, tačiau daug kas dar matyt nežino. Gerbiamas Brainai, o kai jūs klausėt apie tą žinomumą, apie Marijos radiją, ar daug kas dar nežinojo? Įdomu, tie mastai žinojimo ar nežinoma Marijos radija?
Iš tiesų, tai buvo, kai norėjau įrodyti, kad egzistuoja ta katalikų žiniasklaida, aš buvo du pavadinimai, kurie žmonės iš karto atpažindavo ir sakydavo, aš žinau, tai buvo Marijos radijas būtent ir Bernardinai, kur skamba. Aš manau, turbūt tiesiog žmonės, pavyzdžiui, važiuodami automobiliu, aš galvoju, kurie ieško radijo stočio ir turbūt klysta kartais žmonės, kurie gal paprastai neieškotų to radijo ir juos pradeda dominti ir daugiau ar mažiau klauso, tai gal tai yra viena iš priežasčių ir šiaip nėra tikslių duomenių, kiek aš radau apie tą, tarkime, auditoriją, kiek yra klausytojų ir taip toliau, bet pagal bendrus ženklus ir atrodo, kad Marijos radijas, tarkime, turi tokį dydį panašus į kai kurios net ir komercinius radijos stotis. Ta prasme, tikrai yra gyva Lietuvoje ir man atėjo į galvą, kai mes kalbėjom truputį apie tą viešinimą ir taip toliau ir galima galvoti, nežinau, kad reikia reklamuoti ar reikia kažkaip anonsus daryti. Bet iš tikrųjų vienas iš svarbiausių turbūt būdų duoti žinoti yra, kad patys klausytojai, patys skaitytojai pasidalintų tą informaciją su žmonėm. Na, aišku, dabar yra socialiniai tinklai, galima platinti vieną kitą straipsnį, bet taip pat, tarkime, galime tiesiog galvoti apie savo pažįstamų žmonės. Ir kai matai straipsnį ar laidą ir galvoji, o, šitam žmogui tai tiksliai. Ta prasme, jam labai patiktų, jam būtų įdomu, jam padėtų, galima tiesiog permesti.
Rekomenduoti.
Rekomenduoti, taip, taip. Ir tokiu būdu žmonės ne tik girdi, kad egzistuoja, bet pradeda patirti tai ir tikėtina, kad daugiau vartos.
O su kokiais didžiausiais iššūkiais susiduria katalikų žiniasklaida Lietuvoje? Na, apie viešinimą jau užsiminėte, gal dar yra kokie dar kiti dideli iššūkiai?
Aišku, visiems yra sunku tiesiog su ištekliais, su resursais, su finansavimu. Tai yra nekomercinės iniciatyvos ir iš esmės išlaikomos aukų, žmonių paramos, taip pat iš įvairių organizacijų, kurios gali padėti. Tai yra iššūkis, nes yra paprastai nedaug žmonių, kurie dirba, jie stengiasi kokybišką turinį parengti ir taip toliau, o jeigu šalia to dar kiekvieną mėnesį, kiekvieną savaitę reikia užtikrinti, kad bus už ką mokėti elektrą, už ką mokėti už internetą, nekalbant tarkime su Marijos Radija už visą tą infrastruktūrą, kad galima būtų transliuoti. Iš tikrųjų, tai yra iššūkis ir yra įspūdinga, kad žmonės iš tikrųjų prisideda ir matome, bet norint, tarkime, kažko daugiau padaryti, kažko naujo, reikia resursų ir tai žmonės, visos organizacijos jaučia tai kaip tam tikrą stabdį galbūt, kad galėtų judėti taip, kaip norėtų. Kitas iššūkis yra labiau susijęs su personalu, tarkime. Aš padariau interviu su tų organizacijų vadovais ir paklausiu, kokie yra jūsų pagrindiniai iššūkiai. Tai minėjo šitas apie finansus ir taip pat apie tai, kaip sakyt, turinio kūrėjus ir žmonės, kurie gali vienai par kitai prisidėti prie jų veiklos, kaip savanoriai ar kaip rašytojai. Tams, kad yra ribotas turbūt skaičius žmonių, kurie turi ir kažkokius žurnalistinius gebėjimus ir kurie turi tą, sakykime, pagrindą tikėjimo, pažįsta gerai tikėjimą ir bažnyčios mokymą ir panašiai, ir gali tai pritaikyti. Tai čia turbūt irgi yra toks iššūkis ir veiklos kryptis yra kažkaip gal ne tiek atrasti, bet išvystyti, padėti žmonėms daugiau įeiti į tą veiklą, galbūt rasti savo pašaukimą, kaip katalikai komunikuotojai, pradėti prisidėti. Rašyti vieną straipsnį, ar vieną laidą padėti, ar kitaip prisidėti prie organizacinių poreikių tiesiog. Kas dar? Aš dabar bandau atsiminti, kokie buvo tie pagrindiniai punktai. Vienas yra, daugiau negu iššūkis, yra galimybė, aš manau. Tai yra galimybė bendradarbiauti daugiau tarp katalikiškos žiniasklaidos priemonių.
Tarpusavyje.
Tarpusavyje, taip. Kažkiek tai vyksta, tarkime, yra straipsnis Bernardinuose, kuris gal duoda pagrindą kažkokiai laidai, arba atvirkščiai laida, kuris paskui tampa straipsniu. Tas pats turinys pasiekia didesnę auditoriją, daugiau žmonių gali tai gauti. Kitas dalykas yra, tarkime, platinimas. Iš esmės, kiekviena šitų organizacijų turi savo tinklą, savo žmonių, kurie padeda platinti žurnalus po visą Lietuvą, į parapijas, į parduotuvės ir panašiai. Ir turbūt yra galimybė kažkaip kartu bendradarbiauti ir kažkaip sujungti gal tos skirtingus tinklus ir truputį taupyti jėgų ir pinigų ir panašiai. Man atrodo, yra daugiau tokių sričių, kurie galėtų bendradarbiauti. Buvo smagu praeitą savaitę, kai įvyko toks susitikimas, susibūrimas katalikiškos žiniasklaidos redaktorių, vadovų Birštone ir tiesiog pasidalino, tarkime, apie savo veiklą ir savo misijas ir jūs iššūkius mato, kokius mato bendradarbiavimo galimybės ir tikiuosi, kad tai toliau kažkaip išsirutuliuos ir matysim daugiau tokių iniciatyvų.
Štai dar galbūt galima taip pat, kaip jūs manytumėt, įvardinti kaip iššūkį, nes man nuskambėjo tai kaip iššūkis, kai jūs paminėjot, kad katalikiška žiniasklaida daugiau yra orientuota į suaugusius, tvirtai tikinčius žmonės. Ir kad ją išplėsti ir kad ji būtų skirta pasaulio žmonėms, kaip evangelijos skelbimas, jos dar nepažįstantiems Evangelijos, nežinantiems, kaip iššūkis, kad katalikiška žiniasklaida skirta katalikams taptų katalikų žiniasklaida skirta pasauliui. Ar nėra taip, kad skaitytojai, klausytojai, kurie skaitome internetinius portalus, katalikiškus žurnalus, klausomės radio, esam tik tai vartotojai, kaip mes galbūt galėtume būti irgi dalyviai, bendrai besirūpinantis šitą misiją?
Mes, katalikai ir katalikų bažnyčia, tikrai turi daug ką vertingo, ką gali pasakyti pasauliui. Aš atsimenu, kai popiežius Pranciškus buvo išrinktas tą dieną didžiosioje pasaulio verslo žinia naujienų agentūra Bloomberg paskelbė tokį vedamąjį straipsnį ir išreiškė viltį, kad naujasis popiežius pratęs bažnyčios mąstymo komentarus apie ekonomiką ir verslo pasaulį ir pabrėžė, kaip svarbu, kad būtų toks balsas pasaulyje, kuris sietų ekonomiką ir etiką. Ir panašiai galima būtų kalbėti apie daugybės sričių, tarkim, apie tarptautinius santykius, apie žmogaus teisės, apie, aišku, apie žmogaus sielos poreikius ir visą šitą, kur galima pridėti. Ir pasaulietinė žiniasklaida kažkiek liečia šitas temas kartais, bet dažnai nesugeba arba nenori taip pristatyti viską pilnai, giliai, tinkamam kontekste. Kartais būna net iš ankstiniai tokie nusistatymai, kur jaučiasi ar neinterpretuoja teisingai. Todėl yra svarbu, kad būtų katalikiška žiniasklaida šalia, kuri galėtų tuos dalykus pilnai išvystyti tokias temas. Ir tai yra svarbu katalikams, kad jie matytų pilną vaizdą, tikrą vaizdą, tarkime, bažnyčios ir jos veiklą visuomenėje ir jos mokymą. Ir tai taip pat įgalina tuos žmonės, kurie skaito, klauso, kad jie paskui savo aplinkoje galėtų pasidalinti, kad jie, kad ir galėtų prisidėti kartais prie pasaulietinės žiniasklaidos ir prie tų viešų diskusijų įnešti. Galbūt jie patys turi daugiau tada giliaus idėjų, supratimų ir gali prisidėti prie to. Bet tai tikrai tai nėra blogai, kad yra žiniasklaida tikintiems suaugusiems. Ta prasme, nes tai liečia ne tik juos, bet ir, galime sakyti, įgalina ir motyvuoja juos dalyvauti evangelizacijos veikloje. Iš kitos pusės, taip, tai yra iššūkis galvoti, ką galime būtų padaryti, kad pati katalikiška žiniasklaida pasiektų platesnį auditoriją ir kaip juos kalbinti, kokios temos jiems būtų aktualiausios. Galbūt iš dalies reikia tam tikrų žiniasklaidos priemonių, tarkim, kur tiesiog daugiau analizuotų visuomeninius reiškinius ir socialinius klausimus iš katalikiškos, krikščioniškos perspektyvos turbūt įnešti tas vertybės, tą sielą į visą tai. Tai yra irgi labai vertinga ir naudinga. Tarkime, šalia viso to, kas yra tiesai pristatyti bažnyčią ir jos mokymą ir maldą. Nežinau, gal įdomu, kai tyrinėjau ten apie turinį katalikiškos žiniasklaidos, radau, kad maždaug pusė yra tiesiog informacija, religinio pobūdžio informacija. Naujienas apie bažnyčią, komentarai apie tikėjimą ir mokymą ir panašiai. Paskui apie 20% yra toks turinys, kuris padeda žmonėms melsti. Tai suteikia progą, palengvina. Gal žmonės, kurie ligoninėje, tarkime, arba tiesiog yra namie, tuo metu negali eiti į bažnyčią, kad nesijaustų vieniši ir galėtų prisidėti melstis kartu su kitais ir panašiai. Ir paskui apie 30% yra toks, sakykime, žiūrėjimas į platesnį visuomenę krikščioniškom akimis.
Štai, kai minėjot laidos pradžioje apie tai, kad daug kas net nežino, kad yra tokia katalikiška žiniasklaida, man kilo tokia mintis, o gal jie nereiškia, kad nežino tų žiniasklaidos priemonių, bet gal neidentifikuoja kaip katalikiškos žiniasklaidos. Ir štai sakot, kad katalikiška žiniasklaida vat, yra šalia, turi būti šalia. Kaip yra svarbu, ar ir tai yra svarbu tiesiog būti aiškiai, katalikiška žiniasklaida, pavyzdžiui, Marijos radijas mūsų. Yra aišku, kad yra Marijos radijas, tikrai katalikiškas radijas, visiškas aiškumas. Tačiau galbūt yra svarbu ir ne visada tam tikrom priemonėm deklaruot, kad mes esam katalikiška žiniasklaida, bet būt kartu pasaulietiniai žiniasklaidoj ir, kaip sakot, viską nušviest krikščioniškoj šviesoj.
Taip, sutinku, kad tai yra irgi svarbu, panašiai kaip, nežinau, kai aš einu į darbą ar į kažkokį renginį su savo draugais, aš nenešuoju kažkokį ženklą, sakau, aš esu katalikas. Ir kai noriu duoti patarimą draugui, ar nebūtinai sakai, nu, bažnyčia sako, kad taip ir taip.
O aš kaip kunigas nešioju.
Taip, labai gerai, labai gerai.
Ir aišku, kad katalikas ir dar kunigas.
Bet ta prasme, vis tiek, ką aš mastau, kokius sprendimus ir kaip aš analizuoju, tai įkvėpia tai, ką žinau iš tikėjimų ir tai persiduoda. Jo, nežinau, kartais žiniasklaida gali būti tą patį, ta prasme, gali būti katalikiška žiniasklaida, arba gali būti tiesiog žiniasklaida, kurie daro katalikiais, stengdamiesi nuosekliai tai padaryti pagal savo sąžinę, pagal visuomenės gerovę, ne pagal kažkokių kitokių paslėptų interesų.
Norėčiau jūsų pasamprotumų apie misiją, jos panašumą ar skirtingumą pasaulietinės žiniasklaidos ir tos katalikiškos žiniasklaidos, nes kartais ir mums Marijos radijui atrodo, būna kažkoks įvykis, atrodo, kuo greičiau galbūt reikia paskelbti. Paskui galvoji, ar tai tikrai yra taip svarbu, nes ta naujiena jau po kelių sekundžių bus visai ne naujiena. Ir daug kas Marijos radijo, kai klausosi ir atsiliepimo ateina, kad sako, klausomės dėl to, kad čia randam daug ramybės. Ir nėra to skubėjimo tokio. Ir taip reflektuojant, galvoju, na, atrodo, kad tas naujienos skirtingumas yra naujienos ir yra naujiena iš didžiosios raidės. Norėčiau jūsų minčių paprašyti, kaip jūs žvelgiate tą tokią pasaulietinę žiniasklaidos misiją ir katalikiškos žiniasklaidos misiją, panašumai ir skirtumai.
Pamatinė viso žiniasklaidos misija yra tiesa. Siekti tos tiesos ir siekti padėti kitiems ieškoti ir rasti tą tiesą. Tai iš dalies apima tiesiog informavimą apie svarbius įvykius, apie svarbius dalykus, ką bendruomenės narys turėtų žinoti. Tarkime, skirtumas šioje vietoje būtų labiau, kas yra ta bendruomenė, į kurią kreipiamės. Ir jeigu norime tarnauti, tarkime, katalikų bendruomenė, tai bus skirtingi dalykai, kur yra ypač aktualūs ir į ką norim informuoti, negu tarkime kažkoks pasaulietinis portalas, kuris skelbia, kad žinai, yra kamštis ten greitkelyje ir užtruks ten važiuoti į Kauną, jeigu reikia važiuoti į Kauną ar ką nors tokio. O šiuo atveju galbūt tai bus daugiau apie kokie religiniai renginiai vyks, ar vyko, ar ką sako popiežius šiuo metu ir panašiai. Taip pat yra tiesiog žinių, yra tam tikros analizės, yra dialogas, skatinti dialogą, skatinti tas viešas diskusijas apie svarbius klausimus. Nežinau, ar čia misija labai skiriasi. Iš esmės, kai kurios temos gali skirtis, bet iš esmės, dar vienas sritis, kur kartais žmonės pamiršta, kad iš tikrųjų tai yra žiniasklaidos dalis, yra tiesiog, kaip sakyti, angliškai vadinasi, entertainment, galime tai sakyti kaip
tiesiog pramoginė.
Pramoginė arba tiesiog, kad padėti žmonėms palsėti, padėti pralinksminti. Tai yra sveika gyvenimo dalis ir kartais žmonėms to reikia. Ir šioje vietoje, man atrodo, krikščionys tikriausiai įgyvendins tą užduotį kitaip negu pasaulietinė žiniasklaida. Ir tikrai, galime sakyti, sveikai. Aš nežinau, ar yra tokio turinio dabar katalikiškai žiniasklaidai Lietuvoje, bet man dabar tik atėjo į galvą. Galbūt į tokie sritis.
Bet turbūt apie tai taip pat galima skelbti evangeliją.
Aišku, aišku, tikrai. Aš tik turiu galvoju apie tą misiją ir kas dalyvauja toje misijoje. Ta prasme, katalikų žiniasklaida dalyvauja bažnyčios misijoje, prisideda prie viso to evangelijos skelbimų ir pritaikymų visuomenėje, bet ir yra, mačiau, nemažai tokių atsidavusių žmonių, kurie dirba šitoje srityje, bet taip pat yra ta galimybė eiliniam žmonėm, kurie klauso, skaito ir panašiai, prisidėti, tarkime, ir čia, žinom, marijatono kontekste, man atrodo, labai natūralu apie tai kalbėti, tai yra, tarkime, visų pirma, savo malda. Melstis už tuos žmonės, už tas priemonės, už visą tai, kad būtų įkvėpti, kad galėtų, tarkime, rasti tuos būdus, kaip užkalbinti žmonės, kur gal turbūt toliau nuo Dievo ir įnešti tą šviesą į visuomenę. Ir aišku, taip pat savo aukas, jeigu aukomis, jeigu turi galimybę taip prisidėti, tai yra toks, kas žiūri į tą, kaip sakyt, fondo iešką sritis, kur yra reikalinga bet kokiai pelno nesekinčiai organizacijai. Turbūt kaip našta, kaip nemalonu. Iš tikrųjų, tai yra būdas įtraukti žmonės į savo misiją, suteikti progą žmonėms, kurie gal neturi laiko, gal neturi būtent tokių talentų ir taip toliau, bet kažkaip iš tikrųjų prisidėti prie visos tos veiklos puoselėjimo ir išvystymo.
Tai jūs sakote, kad tie, kurie aukoja piniginę paramą, teikia, jie yra tokie patys žiniasklaidos dalyviai, kaip ir žinių vedėjai, laidų vedėjai, straipsnių autoriai, tie, kurie rūpinasi techninę bazę.
Taip, tai yra, nu, ta prasme, tikrai be jų nebūtų galima viso kito.
Taigi, pasirodo, kad tas solidarumas iš tikrųjų yra misionierystės reikalas ir tai yra būdas įgyvendinti evangeliją, eiti visą pasaulį, skelbti evangeliją. Kažkas tai daro tiesiogiai kalbėdamas, kažkas tai daro remdamas tuos, kurie kalba, nes, kaip sakoma, bus skelbiama evangelija nuo stogų ir tuos stogus kažkas turi pastatyti, gal kažkas ir finansuoja, kažkas remia tuos, kurie lipa ant tų stogų skelbti evangeliją ir toks yra mūsų bendras darbas. Štai malonus Marijos radijo klausytojai, marijatono dienomis tikrai labai svarbi mums žinia, kad mes galim būti misionieriais savo auka prisidėdami prie Marijos radijo misijos būtent šiomis dienomis ir ne tik čia pas mus Lietuvoje, bet ypač dabar šiomis dienomis kviečiame paremti Ruandos Marijos radiją ir jo misiją, nes ji yra susijusi ne tik su Ruanda, bet su visa Afrika, nes projektas yra pastatyti mažą studiją Kibeho Marijos apsireiškimo šventovėje, kur yra labai svarbi visai Afrikai, yra vienintelė bažnyčios pripažinto Marijos apsireiškimo šventovė ir daug piligrimų ten plūsta ir daugybė žmonių negali ten nuvykti ir Ruandos Marijos radijas mūsų prisidėjimo dėka taip pat galėtų transliuoti programas, pamaldas iš šios šventovės visai Afrikai. Per kitas Marijos radijos stotis jų daug yra Afrikoje, taip pat gal kada ir per mūsų Marijos radiją išgirsim vieną kitą transliaciją, nes bendrauja tos stotis. Tad kviečiam į šitą misionierystę, dėkojam jums visiems, kad nuolat remiat Marijos radiją ir ne tik Marijos radiją, bet ir visą katalikišką žiniasklaidą. Ir baigiantis laidai, gerbiamo Brainu, norėčiau paprašyti pasidalinti, o kaip yra praktikuojamas solidarumas ir savanorystė vakaruose, iš kur jūs esat atvykęs, nes tai ir Marijos radijas, jisai funkcionuoja dėka aukotojų ir dėka savanorių. Darbuotojų yra labai mažai, 10-11 tik tai, o yra šimtai, per 130 įvairių laidų vedėjų vien tik tai mūsų Marijos radijoje. Tačiau savanorystė yra didžiulė jėga ir didžiulė galimybė prisidėti prie evangelijos skelbimų ir tas solidarumas. Kaip yra vakaruose ir gal galėtumėt palyginti su Lietuva, čia jau nemažai laiko gyvenate.
Ta tiek aukojimo kultūra, paremti socialinės iniciatyvas, tiek savanorystės kultūra, aš sakyčiau, yra stipresnis, yra labiau tokie, nežinau, Amerikoje, kur gyvenau, JAV, tai yra kasdieninis dalykas. Žmonės iš tikrųjų pastebė vieną kitą, sakykime, labdaringą organizaciją ar religinę organizaciją ar socialinę iniciatyvą, kuriems atrodo svarbu ir galbūt kiekvienas žmogus turi po keletą. Aš atsimenu, mano tėvai, pavyzdžiui, kiekvieną mėnesį ten išrašydavo, dažniausiai mažus kiekius, bet, žinai, $10 tam, $20 tam. Ir man atrodo, tai yra labai įprasta. Yra toks dalykas, kur įgauna pagreitį Lietuvoje. Toks mąstymas. Ir galbūt tas 2% skyrimas, pavyzdžiui, padeda žmonėms pradėti galvoti apie savo galimybės prisidėti prie viso to. Ir taip panašiai savanorystės srityje, tai yra irgi beveik kasdieninis dalykas, labai įprasta, kad įmonės, tarkime, duoda darbuotojams galimybę 2 dienas per metus skirti tiesiog darbo dienas, skirti kažkokie labdaringai savanorystės veiklai. O paskui žmonės savo laisvalaikiu irgi beveik visi yra įsitraukę į vieną arba į kitą tokią veiklą, organizaciją, kur jie nori prisidėti ir ar tai vakare, ar savaitgaliais, ar kažkaip prisideda.
O kas juos motyvuoja?
Aš manau, dar vis yra idealistų pasaulyje. Ta prasme, žmonės, kurie tiesiog nori daryti gerą. Ir kai patyrė, ką tai reiškia, ta prasme, Jonas Paulius II labai pabrėždavo ir kartodavo, kad žmogus iš tikrųjų save atranda, kai save, kaip sakyt, dovanoja kam nors kitam. Ir tai yra toks paradoksas, kad iš tikrųjų, kai stengiamės padaryti kitus laimingus, tai yra, kai mes patys tampame laimingiausiai. Aišku, krikščioniai tai yra dar giliau, nes yra tokia proga galbūt tarnauti Kristui, būti jo rankos darant gerą ir tarnauti Kristų kituose, kur turi poreikius. Man atrodo, tai yra tokia visuotinė patirtis, kad labai praturtina patie žmogaus gyvenimą, kai jis randa būdą kažkaip prisidėti prie kitų gerų iniciatyvų.
Ačiū, Brianai. Labai greitai prabėgo mūsų laidos laikas. Malonus Marijos radijo klausytojai, girdėjote šiomis dienomis vykstant pasauliniam marietonui Marijos radijo, girdėjote laidą, kurioje kalbėjomės su žurnalistu Brian Bradley, gyvenančiu Lietuvoje, kuris yra amerikietis, dirbęs Reuters, Bloomberg agentūrose ir kuris taip pat savo savanorystę prisideda ir prie Marijos radijo misijos. Ačiū, Brianai, už jūsų įžvalgas, už jūsų pasidalinimą. Su jumis taip pat buvo kunigas Gintaras Blužas. Liekame kartu su Marijos radiju ir tęsiame programą.
Girdėjote laidos kartojimą.